Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga.
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
După întâlnirea OSCE de la Varna, în format pentagonal în problema transnistreană, șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill, declară Europei Libere:
Consultările au avut loc. Niciun fel de decizii nu au fost adoptate. Mediatorii au elaborat și au semnat o scurtă declarație comună în care constată că întâlnirea a avut loc și enumără subiectele care au fost abordate. Nu aș vrea deocamdată să dau aprecieri sau să fac prognoze privind eventuala reluare sau nereluare a negocierilor privind reglementarea conflictului transnistrean.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va face o vizită vineri la Suceava și Putna.
Avocații americani acordă asistență în reforma justiției moldovene.
Comisia Electorală Centrală Ucrainiană a anunțat rezultatele primului tur de scrutin în alegerile prezidențiale. Candidatul opoziției, Victor Iușcenco, conduce cu puțin.
Vă mulțumesc, prieteni, vă sunt recunoscător pentru că în prima rundă, în ciuda comportamentului brutal al guvernului față de electorat, împreună cu ajutorul vostru am ajuns la victorie.
Declară candidatul opoziției, Victor Iușcenco.
Și ministrul imigrației din Olanda vorbește despre nevoia urgentă pentru Uniunea Europeană de a-i integra societății pe străini.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă buletinul de știri.
În Irak, trupele americane și irachiene au continuat pentru a treia zi ofensiva împotriva insurgenților suniți din centrul religios Fallujah, potrivit declarațiilor comandamentului coaliției, fiind ocupat acum jumătate din oraș. Cel puțin 71 de insurgenți au fost uciși în cursul ofensivei, ce a condus, între altele, la descoperirea unor case în care au fost deținuți și uciși ostateci occidentali. România va participa cu 100 de militari la Forța de Protecție a Misiunii ONU din Irak, s-a anunțat astăzi la București, o solicitare în acest sens de către Statele Unite, fiind aprobată de președintele Iliescu și trimisă spre dezbatere Parlamentului. Ministerul Apărării și-a dat avizul pentru trimiterea unei companii de infanterie cu efectiv de 100 de militari, costurile deplasării și echipamentelor urmând a fi suportate de Statele Unite și de ONU. Și tot din România s-a anunțat că Senatul și Camera Reprezentanților au aprobat în cursul acestei seri bugetul de stat pe anul 2005 și pe cel al asigurărilor sociale. Bugetul de stat a fost adoptat cu 239 de voturi, împotrivă votând 48 de parlamentari din partidele de opoziție. În altă ordine de idei, guvernul a aprobat o ordonanță de urgență referitoare la majorarea salariilor funcționarilor din administrația publică și instituțiile afiliate ei, urmarea negocierilor și a acordului cu Sindicatul Funcționarilor Publici, care a suspendat greva și protestele în curs. Potrivit acordului, creșterea medie se va cifra la 17,6%, iar majorările urmează să fie plătite în două etape, în ianuarie și octombrie anul viitor. De mărirea salariilor se vor bucura circa 100.000 de funcționari. La Kiev, cum ați auzit, Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale ale primului tur de scrutin din alegerile prezidențiale desfășurate la 31 octombrie. Liderul opoziției, Victor Iușcenco, este câștigătorul virtual al primului tur cu 39,87% din voturile exprimate, urmat îndeaproape 39,32% de premierul Victor Ianucovici. Candidatul socialist, Alexander Moroz, și cel comunist, Petro Simonenko, se situează la mare distanță în urma celor din tâi, cu 5,8% respectiv 5,03% din voturi. Iușcenco și Ianucovici se vor confrunta în turul al doilea la 21 noiembrie. La Moscova, secretarul Comisiei Ruse de Dezarmare a Armelor Chimice, Alexander Kharichev, s-a plâns astăzi că țările donatoare conduse de Statele Unite, care contribuie cu bani la programul de distrugere a stocurilor de arme chimice, nu își onorează suficient angajamentele. Grupul celor 7 mari state industrializate s-a angajat în 2002 să contribuie cu până la 20 de miliarde de dolari la operațiunea de dezarmare, o problemă de interes internațional, a spus reprezentantul rus. În anul 2003, Moscova nu ar fi primit decât 217 milioane de dolari din suma promisă. Rusia deține în continuare circa 40.000 de tone de arme chimice. Autoritățile serbilor boșniaci și-au cerut astăzi scuze pentru prima dată pentru cei aproximativ 8.000 de musulmani uciși de forțele sârbe în 1995, în cadrul a ceea ce a intrat în istorie sub numele de masacrul de la Srebrenica. O declarație postată pe situl oficial internet al guvernului exprimă simpatia pentru victimele de la Srebrenica, regretele sincere și scuze pentru tragedia la care au fost expuse. În iulie 1995, accept acum oficial autoritățile de la Banja Luka, în zona Srebrenica au fost comise crime de război de mare amploare.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Morojan. După cum vă informam în emisiunile noastre de ieri și alaltăieri, la Varna, în Bulgaria, au avut loc convorbiri pe tema negocierilor în criza transnistreană. La negocierile desfășurate la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi, au participat Valeri Nesterușkin din partea Rusiei, Voldimir Ogrizgo din Ucraina, Vasile Șova, ministrul reintegrării din Republica Moldova, Valeri Litskai de la Tiraspol, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, și reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, ex-președintele Bulgariei, Peter Stoianov. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, a declarat în exclusivitate postului nostru de radio.
Consultările au avut loc. Reprezentanții părților au avut un schimb deschis de opinii pe marginea unui șir de chestiuni legate de reglementarea conflictului transnistrean și a problemelor care s-au acumulat în regiune. Niciun fel de decizii nu au fost adoptate. Mediatorii au elaborat și au semnat o scurtă declarație comună în care constată că întâlnirea a avut loc și enumără subiectele care au fost abordate. Nu aș vrea deocamdată să dau aprecieri sau să fac prognoze privind eventuala reluare sau nereluare după această întâlnire a negocierilor privind reglementarea conflictului transnistrean.
A declarat șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Potrivit unui comunicat dat publicității acum câteva ore de OSCE, la Varna, cităm, mediatorii au salutat intenția Chișinăului și Tiraspolului de a elabora o listă de probleme practice ce pot fi soluționate prin dialogul dintre cele două părți, citat închis. Participanții la reuniunea de la Varna și-au reiterat angajamentul pentru soluționarea prin dialog politic a problemei transnistrene, cităm, în baza recomandărilor mediatorilor, ca și în baza ultimelor înțelegeri la care s-a ajuns recent în procesul de negocieri. Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului nu au respins posibilitatea participării la o nouă rundă de consultări organizată de mediatori, se mai arată în comunicatul OSCE. Aflat astăzi la Tiraspol, adjunctul comandantului trupelor terestre ale Federației Ruse, generalul Valeri Evnevici, a declarat că pacificatorii ruși, cităm, reprezintă o importantă forță stabilizatoare la Nistru, mai ales acum când situația din regiune se acutizează. Potrivit agenției oficiale de știri de la Tiraspol, Olvia Press, Evnevici a spus că, îndeplinindu-și misiunea, trupele de menținere a păcii asigură condițiile necesare pentru ca părțile implicate în conflict să dialogheze despre reglementarea relațiilor dintre ele. Scopul principal al grupului nostru militar în Transnistria este menținerea păcii. Numai într-un cap bolnav s-ar putea naște ideea că trupele noastre au aici alte scopuri ascunse, a mai spus Evnevici, adăugând că, pe viitor, întregul grup de militari ruși cantonați în Transnistria ar putea obține statut de pacificatori. Amintim că, anterior, președintele Vladimir Voronin a acuzat trupele ruse de menținerea păcii că ar ține partea separatiștilor, cerând internaționalizarea contingentului de pacificatori în Transnistria. Pe de altă parte, Statele Unite și NATO au reafirmat marți necesitatea evacuării trupelor și munițiilor rusești din regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, citat de agențiile de presă, declarații în acest sens a făcut asistentul secretarului de stat al Statelor Unite pentru controlul armamentului, Steven Rademacher. În cadrul unei reuniuni a grupului consultativ al tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, Rademacher a condiționat ratificarea tratatului adaptat de către Statele Unite și statele NATO de îndeplinirea de către Rusia a înțelegerilor de la Istanbul privind retragerea trupelor și munițiilor din Moldova și Georgia.
Ședința de ieri a Comisiei Unificate de Control, care a durat 12 ore și în cadrul căreia urma să fie luată o decizie privind soluționarea conflictului legat de postul vamal transnistrian amplasat ilegal în preajma satului Dorotskaya, s-a încheiat fără niciun rezultat, ci potrivit declarației făcute postului nostru de radio de Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, nici nu se știe dacă subiectul va fi discutat în acest cadru. Ion Leahu.
Partea moldovenească consideră că odată ce conflictul s-a produs în zona de securitate, în zona de responsabilitate a forțelor pacificatoare mixte, problema ține de competența Comisiei Unificate de Control și a forțelor pacificatoare. Ca urmare, noi propunem, utilizând autoritatea, posibilitățile, forțele de care dispune Comisia Unificată de Control și forțele pacificatoare, să fie impuse partea transnistriană să-și retragă posturile de grăniceri și vameș nelegitim stabilite în zona de securitate. La care transnistrienii declară că nici într-un caz posturile nu vor fi retrase, ei consideră că în genere aceste posturi nu sunt cauza conflictului, dar cauza conflictului este nereglementarea modalităților de folosire a terenurilor arabile aflate după șoseaua de Băsar-Chișinău. Asta înseamnă că ei ne propun nouă ca părțile, adică Moldova și Transnistria, să delegeze persoane abilitate care ar elabora un cadru legitim de utilizare a acestor terenuri arabile, dar mai bine spus, ei vor prin modalitatea aceasta să impună localnici din satele Dorotskaya, Părâta, Coșniță și Pogrebea să accepte legislația Transnistriei. Situația e mult mai deficitară decât pare. În urma ședinței de ieri, noi n-am ajuns la o concluzie nici la modul în care vom continua activitatea Comisiei. În situația când, dacă noi și mâine nu ajungem la un numitor comun, nu se exclude că chiar și Comisia Unificată de Control își va stopa pentru o timp oarecare activitatea.
Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control. Olega Stahov, copreședintele CUC din partea Rusiei, citat de RIA Novosti, a declarat însă că problema legată de postul vamal din preajma satului Dorotskaya s-a tensionat nu din cauza inactivității Comisiei Unificate de Control, ci din cauza inactivității părților implicate, Republica Moldova și Transnistria, și a lipsei de colaborare dintre ele. Părțile implicate în conflict trebuie să asigure condiții normale pentru circulația oamenilor, mărfurilor și serviciilor, a spus Astahov, potrivit sursei citate. Vă reamintim că la 23 octombrie, vameșii transnistreni au încercat să mute postul de control din preajma satului Dorotskaya cu câteva zeci de metri mai aproape de localitate, fapt ce a provocat altercații între aceștia și polițiștii moldoveni, care i-au împiedicat să instaleze noile bariere. Vameșii transnistreni au reinstalat ulterior barierele, încălcând decizia CUC, ce prevedea că părțile implicate să se abțină de la orice acțiuni pentru cel puțin o săptămână în privința postului vamal transnistrean instalat unilateral în preajma localității Dorotskaya.
Agenția de presă Mediafax anunță că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va afla vineri în România, vizitând Suceava și Putna, unde se va reculege la mormântul lui Ștefan cel Mare. Sergiu Praporșcic.
Presa anunță că președintele Voronin va pleca vineri într-o vizită în județul Suceava, România. Potrivit agenției de știri Mediafax, Vladimir Voronin va fi însoțit de o delegație din care fac parte ministrul de externe Andrei Stratam și președintele Academiei de Științe de la Chișinău, Gheorghe Duca. Șeful statului moldovean va depune coroane de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare de la Putna, ca mai apoi să participe la un meeting de comemorare. Partea română va fi reprezentată de consilierul prezidențial Simona Miculescu și de secretarul de stat pentru probleme europene în Ministerul de Externe Bogdana Orescu. Potrivit unor informații, consilierul prezidențial Sergio Mocanu a plecat deja în România pentru a pregăti vizita președintelui moldovean. Solicitat de noi să comenteze preconizata vizita președintelui Voronin la Putna, comentatorul de la postul de televiziune Moldova 1, Constantin Starăș, a spus că aceasta este o acțiune absolut firească pentru președintele moldovean, care este un mare admirator al domnitorului Ștefan cel Mare. Constantin Starăș susține că vizita lui Voronin la Putna nu poate fi interpretată drept o schimbare bruscă de atitudine față de România, pentru că, spune Starăș, relațiile dintre cele două state nu au fost deteriorate. Timp de 15 ani au existat un șir de probleme în relațiile bilaterale, care trebuiau să fie lămurite. Acum se produce acest lucru. Spre exemplu, România a susținut inițiativa președintelui Voronin privind semnarea documentului de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova și a reluat activitatea Comisia Interguvernamentală Moldo-Română. Astfel, relațiile dintre cele două state se dezvoltă în mod firesc. Iată însă ce crede analistul Nicolae Negru.
Gestul său ar putea fi interpretat ca o încercare de a corecta niște greșeli mai vechi. Mă refer la relațiile sale cu Bucureștiul, la faptul că el a refuzat atunci când a fost invitat să meargă la Putna. Pe de altă parte, gestul său se înscrie pe linia pretențiilor moldoveniste din Chișinău, pretențiilor la moștenirea istorică a vechii Moldovei, inclusiv la descendența Republicii Moldova din Moldova lui Ștefan cel Mare. În mod ciudat, președintele Voronin merge la Putna după ce a sărbătorit, nu de mult, formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovinești, care exprima pretenția URSS asupra Basarabiei. Nu trebuie scoasă din calcul și componenta electorală a acestei vizite. S-ar putea că Vladimir Voronin se gândește și la apropiatele alegeri parlamentare și ar vrea să adune niște voturi din partea dreaptă a eșichierului politic.
Solicitați de Radio Europa Liberă, reprezentanții ai Cancelariei Prezidențiale au evitat să comenteze eventuala semnificație a programatei vizite la Suceava a președintelui Voronin. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Agenda ședinței de astăzi a guvernului de la Chișinău a fost dominată de subiectele economice și, după cum aflăm din relatarea lui Radu Benea, premierul Tarlev a anunțat ca obiectiv al perioadei viitoare creșterea salariului mediu pe economie până la 100 de dolari.
În ședința de astăzi a guvernului, premierul Vasile Tarlev a supus unei critici dure activitatea Ministerului Economiei, deși a recunoscut și existența unor succese importante. Criticele premierului au fost declanșate de conținutul unui raport privind situația economiei și executarea legii bugetului în primele 9 luni ale anului, raport prezentat de ministrul adjunct al economiei, Veaceslav Afanasiev, și pe care premierul l-a apreciat drept superficial și chiar inexact la anumite capitole. După ce a cerut rectificarea raportului și a declarat că cei vinovați vor fi pedepsiți, inclusiv cu demiterea, fără să fie recurs la nominalizări, premierul a ținut personal să intervină cu un bilanț al succeselor economice ale guvernului.
Au obținut unele rezultate îmbucurătoare și la nivel macroeconomic și la nivel microeconomic, poftim verificați, însă din acele ce le avem noi, într-adevăr, nu poate fi dubii la această creștere. Toate că a unor formațiuni sau așa numiți formațiuni politici de opoziție sau oponența noștri sau așa numiți pseudopatrioți, ei îmblă și bârfesc până la ziua de astăzi și nu știu ce fac, dar organismele internaționale financiare care nu au nimic cu asta, ei de mult constată și confirmă anume dezvoltarea respectivă. Toate că și noi nu suntem satisfăcuți și dorim mai mult. Dar este o realitate. Înțelegem și conștientizăm toți că noi am început-o nu de la zero, dar la o distrugere totală și de a o pune pe roate, economia națională pentru a-și reveni în primul rând este mult mai complicat decât de a merge dezvoltarea respectivă. Noi deja baza am creat-o. Slava Domnului!
În ședința de astăzi, Vasile Tarlev a anunțat drept obiectiv prioritar creșterea salariului mediu pe economie până la 100 de dolari. Obiectiv pe care premierul l-a stabilit să fie realizat până la sfârșitul anului. Tot atunci, potrivit lui Vasile Tarlev, și legea bugetului ar urma să fie executată în proporție de 105%. Aceste creșteri au fost anunțate în condițiile în care, amintim, la bugetul de stat nu au fost acumulate venituri de aproximativ 800 de milioane de lei, după cum anunțase anterior ministrul finanțelor Zinaida Crăceanu, ceea ce stârnise și nemulțumirea președintelui Voronin. Primul ministru nu a precizat cum anume va fi recuperată această gaură la buget, dând doar asigurări că sumele necesare vor fi acumulate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este posibil ca guvernul să își îndeplinească acest obiectiv prioritar, acela de a mări până la sfârșitul anului 2004 până la $100 salariul mediu pe economie? Iată ce crede analistul economic Valeriu Prohnițchi.
În cazul salariului, această solicitare este nu doar irealizabilă, dar este și puțin relevantă. Mă rog, salariul poate și ar putea să crească ca valoare nominală. Problema însă este care este raportul dintre salariul mediu și bugetul de consum. Eu nu cred că până la sfârșitul acestui an salariul mediu va depăși costul bugetului minim de consum. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect este că salariul ar putea probabil să crească, dar vor crește enorm și decalajele dintre salarizarea pe diferite sectoare. Pentru ca salariul mediu în Republică să crească ca valoare medie, este necesar în primul rând să crească salariile în sfera bugetară, mai ales în sfera educației și a protecției sănătății. Și în acest domeniu salariile cresc mult mai lent decât ar trebui să crească, pentru ca salariul mediu în ansamblu să atingă nivelul de $100. Într-o economie normală, salariile cresc ca urmare a progresului general care este înregistrat în economie. În economia noastră, guvernul încearcă să sporească salariul prin metode administrative, prin ucazuri, chiar aș spune, pentru că acest gen de intervenții amintește perfect de practica din perioada sovietică. Eu cred că aceste politici în prezent sunt determinate exclusiv de campania electorală care, iată, deja a început în Republica Moldova și de dorința guvernului de a fi reales.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak, a vorbit despre evoluțiile economice din Moldova, dar a subliniat un element esențial și anume transparența ca principiu de bază pentru atragerea investițiilor străine, ca un pas important către europenizarea economiei moldovene. Piotr Marciniak.
Economia de piață există deja. Este foarte important ca principiile pe care se bazează această economie să fie transparente și să devină atât de atractive încât să-i determine pe investitorii străini să vină aici. Dar, din păcate, experiența celor care au început deja să lucreze pe această piață nu este întotdeauna pozitivă. Și bineînțeles că toți investitorii care doresc să-și înceapă o activitate aici se interesează și sunt la curent cu faptul că Moldova este o piață problematică. Moldova are foarte mare nevoie să-și creeze imaginea unei țări care are o atitudine prietenoasă față de capitalul străin, pentru că fără acest capital va fi foarte greu. Și bineînțeles că ar fi bine ca acest capital străin să vină din țări diferite, pentru că este foarte important ca Moldova să iasă din dependența sa față de un singur partener. Pentru o țară mică, acest lucru este întotdeauna periculos.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak. Asociația Avocaților Americani, Inițiativa Juridică pentru Europa, a lansat astăzi la Chișinău un raport referitor la reforma profesiei juridice, raport în care se scot în evidență anumite deficiențe ale sistemului juridic din Moldova și, după cum veți auzi, numai decât de la Vitalie Dogaru. Și aici a fost vorba despre nevoia de transparență.
În Republica Moldova sunt prea puțini avocați, mai ales în regiunile rurale. Aceasta este una din concluziile la care au ajuns autorii studiului privind indicatorii reformei profesiei juridice pentru Republica Moldova. Specialiștii menționează că în Moldova nu atât numărul avocaților ar fi o problemă, cât sărăcia care reduce din capacitatea populației de a achita serviciile juridice. Expertul Asociației Avocaților Americani, Marin Chicu, notează că numărul persoanelor care își pot permite să plătească un avocat are o anumită relevanță. Marin Chicu.
Starea economică a multora este foarte joasă. Din această cauză, foarte multe persoane nu își pot permite servicii juridice. Și capacitatea persoanelor de a plăti pentru serviciile juridice necesare condiționează numărul avocaților.
Potrivit studiului privind indicatorii profesiei juridice pentru Republica Moldova, cei mai mulți avocați activează în municipiile Chișinău și Bălți. În aceste localități revin ceva mai mult de 2 avocați la 10.000 de locuitori. Experții spun că mult mai proastă este situația în raioanele Rezina, Strășeni, Hâncești și Ștefan Vodă, unde la un avocat revin peste 30.000 de locuitori, iar în raionul Dubăsari nu este înregistrat niciun avocat. Expertul Asociației Avocaților Americani la Chișinău, Cristina Malai, susține că situația social-economică din țară îi face pe mulți absolvenți ai facultăților de drept să evite profesia de avocat.
Anul trecut au absolvit 2679 de juriști, însă, practic, avocatura în prezent 1069 de avocați. Și din aceștia, undeva 900 de avocați practic în orașul Chișinău sau regiunea orașului Chișinău, ceea ce, sigur, că lasă o porțiune foarte mică a numărului pentru regiunile rurale. În fiecare an, numărul absolvenților este foarte mare, pentru că numărul de avocați este destul de limitat.
Directorul biroului de avocați Castian și Avocații, avocatul Ion Castian, spune că numărul mic de avocați ține de mai multe aspecte, atât legale, cât și de atitudinea cetățenilor față de această profesie.
Mulți avocați sunt împiedicați de a exercita funcția, de a acorda asistența la nivelul cuvenit. Li se pun piedici și mai ales la întrevederi cu clienții. Nu li se permit accesul la clienți. Uneori sunt ascultate telefoane. Am și eu semnale de felul acesta de la colegi, de la avocați și lucrul acesta nu este un lucru normal. Sunt și condiții când clienții nu pot să plătească un avocat ca să poată să-și apere interesele în instanță de judecată.
Președintele Asociației Amnesty International, avocatul Vyacheslav Țurcanu, este de părere că avocații nu vor reuși să depășească situația creată de unii singuri. Ei au nevoie de sprijin din partea instituțiilor statale care, în opinia lui Țurcanu, nu sunt prea receptive la acest capitol.
Nu se respectă legislația și sunt posibilități de a rezolva problemele clienților cu luarea și darea de mită. Nu este normal. Pe primul plan trebuie să fie respectarea legislației. Și a doua problemă este, un avocat care nu este bine pregătit din punct de vedere profesionist, el pur și simplu nu este motivat ca să perfecționeze permanent. Că dacă va fi mai bine pregătit, va cunoaște mai bine legislația națională și standardele internaționale, atunci el va avea succes, dar așa ceva poate să se întâmple numai într-o țară unde se respectă legislația.
În final menționăm că, în afară de avocați, cauzele cetățenilor sunt susținute în instanțele de judecată și de către juriști, consultanți, iar alteori chiar de persoane fără studii juridice. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru l-a întrebat și pe juristul și fostul viceprim-ministru Nicolae Andronic de ce crede că este atât de complicată reforma în justiție în Moldova.
Guvernarea comunistă a făcut tot posibilul ca să poată să pună la chiremul său sistemul judiciar, a făcut tot posibilul să adopte față de organisme internaționale niște legi care parcă ar corespunde standardelor europene, dar în realitate aceste legi nu sunt realizate. Am în vedere și posibilitățile avocatului limitate de acces la clienți, am în vedere și sugărnicia judecătorilor care, dacă nu îndeplinesc vreo indicație a partidului de guvernământ, sunt eliberați din serviciu. În concluzie, sistemul de numire a judecătorilor, sistemul de licențiere a avocaților, le permite guvernanților de astăzi să influențeze prin aceste mecanisme asupra deciziilor și situației juridice din țară. Sistemul care există azi nu permite să socotim că avem un stat de drept în care cetățeanul poate să-și capete drepturile prevăzute de Constituție.
Domnule Andronic, putem vorbi astăzi de o tergiversare a reformei juridice în Republica Moldova?
Astăzi sistemul este supus unei persoane, președintele Republicii, care, pe lângă aceste două funcții de președinte și de persoană liberă în acțiuni, cumulează și funcția de președinte a unui partid. Ori aceasta înseamnă că sistemul judecătoresc formal reformat în viziunea guvernării, este pus în slujba numai acestui partid ce se află azi la putere.
Există vreo legătură între reforma în justiție și integrarea europeană?
Pentru condițiile care trebuie să le îndeplinească fiecare țară care aspiră la integrarea europeană, este și o justiție independentă, ceea ce în Republica Moldova astăzi nu există. Și de aceea sunt de necrezut declarațiile conducerii care spune zi de zi că dorește o integrare europeană, dar nu se grăbește să reformeze legislație după standardele europene.
Nicolae Andronic, avocat și fost vicepremier în guvernul Alianței pentru Democrație și Reformă, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru. În interviul pe care ambasadorul Poloniei ni l-a acordat, Lina Grâu l-a întrebat ce ar fi util să facă Moldova în plan politic pentru a ajunge mai repede la nivelul unei democrații consolidate, precum cea a țărilor din Uniunea Europeană. Piotr Marciniak.
Iar în plan politic, cred că este foarte important să existe mai mult consens între forțele politice în ceea ce privește sarcinile politice prioritare. Mă bucur foarte mult că, practic, toate forțele politice importante vorbesc acum despre necesitatea integrării europene a Republicii Moldova, dar ar fi bine ca acest consens să fie obținut și în probleme de ordin intern.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak. Subtitlul Timpul deciziilor în Estul Europei, James Foreign Report scrie astăzi despre importanța pentru regiune a alegerilor din România și Ucraina. Pentru fiecare dintre aceste două țări, opțiunea exprimată în alegerile din această lună va însemna o alegere politică ce va influența pentru cel puțin o generație direcția viitoare a acestor țări.
În România, scrie publicația, Năstase promite cam aceleași lucruri ca și actualul președinte Ion Iliescu: stabilitate, reforme graduale și o elită politică postcomunistă continuând să își exercite o autoritate considerabilă. În timp ce Băsescu, scrie James Foreign Report, promite o ruptură radicală cu trecutul, lărgirea elitei, mișcări decisive împotriva.